galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaala kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington. Waa sabti taariikhduna ay tahay 16-ka bisha Oktoobar amaba tobnaad ee sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. dhegaystayaal, haatana saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa halkan idinkala socodsiin doono aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud oo Shirwa. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a warbixin ku saabsan xaaladda qaxoontida ee dhadhaab iyadoo maanta la xusayo maalinta cuntada adduunka.
waxaa ka jirta xeryaha aan degannahay cunto yari, waxaa jira dad badan oo aan dab shidanin. hadday shitaanna saddexda wakhti ee bini'aadanku uu ku kaaftoomi karo, mid ka mida ay shitaan oo labada wakhtiga kale aysan dab shidanaynin.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha. qodobadaas iyo weliba warar kale ayaad dhegaystayaal kaga bogan doontaan islamarkaana aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. wararka ka imanaya magaalada beledweyne ayaa sheegaya in galabta qaraxu ka dhacay magaaladaasi. ugu yaraana 2 qof ayaa ku dhintay, 3 kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxaas oo ay sababtay amiino ka qaraxday gudaha saldhigga booliiska ee beledweyne. sida ay v o a u sheegeen mas-uuliyiin goobta gaaray oo codsaday inaan magacooda la sheegin, waxaa dadka ku dhintay qaraxa ka mida duqii degmada feerfeer ee soomaaliya khaliifa garaad roble iyo weliba gabadh ciidamada booliiska ka mid ah. waxaa sidoo kale la sheegayaa inay qaraxaasi ay ku dhaawacmeen dad uu ka mid yahay taliya saldhigga booliiska beledweyne maxamed qorsheel. v o a waxay xidhiidh dhanka telefoonka isku dayday inay la samayso mas-uuliyiinta hay-adaha amniga si ay faahfaahin dheeraada uga helno qaraxaasi. hase yeeshee, nooma aanay suurtagelin inaanu khadka telefoonka ku helno. ilaa iyo haddana ma jirto cid sheegatay qaraxa, inkastoo weerarada noocan ay inta badan geystaan ururka al-shabaab. wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Britain ayaa amar ku bixisay in si degdeg ah dib u eegis loogu sameeyo hanaanka ilaalinta xildhibaanada baarlamaanka dalkaasi, kadib markii jimcihii la dilay David Ames oo ah xubin ka mid a baarlamaanka, kaasoo dhowr jeer uu toori geliyey qof laga shakisan yahay in uu fulinayay weerar argagixiso, xilligaasoo xildhibaanku uu dadka soo doortay ee kula kulmayay bariga magaalada London. ames oo 96 jir ah ayaa ah xildhibaankii labaad ee ka tirsan baarlamaanka Britain ee la dilo 5 sano gudahood, iyadoo dilkiisuna uu guud ahaanba dalkaasi ka kiciyey argagax iyo cabsi, halka ay siyaasiyiinta kala duwanaa ay ku ammaaneen inuu ahaa qof shaqo badan oo inuu wasiir noqdo uu ka doorbiday inuu diiradda saaro baahida dadka soo doortay. wasiirka arrimaha gudaha Priti Patel oo guddoomisay kulan habeennimadii ayaa sheen hay-adaha iyo weliba wakaaladaha ammaanka dalkaasi ayaa sabtidan maanta amar ku bixisay in dhammaan ciidamada booliisku ay eegaan qorshaha ammaanka ee xildhibaanada, sida uu sheegay afhayeen u hadlay. geesta kalena afhayeenka baarlamaanka dalkaasi Lindsay Hoyle ayaa sidoo kale sheegay inuu rabo tallaabooyin ammaan oo xooggan oo ay helaan xubnaha sharci dejintu, taasi oo iyaduna daba socota dilkii xildhibaan Ames lagu dhex dilay hool ku yaala kiniisada ku taala Leith on Sea oo saacad u jirta magaalada caasimada waa dalkaasi Britain. dad isa soo midaamiyey ayaa jimcihii shalay toolay isu qirxiyey masaajid ay shiicadu leedahay oo ku yaala magaalada Qandahaar ee ku taala koonfurta dalka Afghanistan, iyadoo halkaasina ay ku dhinteen ugu yaraan 74 qof, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen in ka badan 70 kale, sida uu sheegay mas-uul ka tirsan kooxda Taalibaan. goobjoogayaal ayaa sheegay in 2-4 isu soo midaamiyey ay weerarkaasi fuliyeen. mid ka mid a goobjoogayaasha ayaa sheegay in isagoo ku jira gudaha masaajidka uu maqlay 2 qarax oo ka dhacay gudaha masaajidka iyo weliba 2 kale oo ka dhacay bannaanka. goobjoogo kale oo lagu magacaabo Murtaas ayaa isaguna oo isaguna mas-uul oo ka ahaa ammaanka masaajidka ayaa wakaaladda wararka ee Associated Press u sheegay inuu arkay mid ka mid a dadka weerarkaasi soo qaaday oo jooga bannaanka masaajidka iyo weliba mid kaloo ku jira gudaha. murtaas oo si lamid a dad badan oo reer Afghanistan ah isticmaalay amaba isticmaalay magac keliya ayaa sheegay in halwadeenada ammaanku ay bannaanka masaajidka ku toogteen qofkii saddexaad isagana looga shakisanaa inuu weerarkaasi geysto. ugu dambeyntiina sheegashada Nigeria ah hogaamiyihii in hogaamiyihii mid ka mid a faracyada sida weyn u kobcayay ee kooxda la baxday dowladda Islaamku u dhintay ayaa la kulmay dareen xooggan oo Maraykanku uu ka muujiyey arrintaasi. mas-uuliyiinta aqalka cad wasaaradda gaashaandhigga iyo weliba wasaaradda arrimaha dibadda ayaa jimcihii sheegay inay ka warqabaan wararka ah in hogaamiyihii kooxda dowladda Islaamka ee galbeedka Afrika Abu Musab al-Barwani la dilay, hase yeeshee qaarkood ayaa sheegay in xilli hore ay tahay in la sheego wax la hubo. madaxa shaqaalaha ee wasaaradda gaashaandhigga Nigeria General Lucky Ibor ayaa markii ugu horreysay dhimashada al-Barwani ku shaaciyey shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada caasimadda ah ee dalkaasi Nigeria maalinnimadii Khamiistii. galab wacano wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegaystayaalada leenahay meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaanna waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay wararka ka imanaya magaalada beledweyne ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay magaaladaasi. qaraxaasi ayaa ka dhacay saldhigga booliiska magaalada, waxaanay wararku sheegayaan inuu jiro khasaare, dhimasho iyo weliba dhaawacba. wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane ayaa warbixinta nooga soo diray magaaladaasi beledweyne.
ugu yaraan laba qof ayaa ku dhimatay, qof kalena waa uu ku dhaawacmay kadib qarax miino oo duhurnimadii maanta ka dhacay gudaha saldhigga booliiska beledweyne. sida ay v o a u sheegay mas-uuliyiin goobta gaartay qaraxa kadib qaraxa ayaa waxaa loo malaynayaa in lagu sii diyaariyey maqaaxi ku taala gudaha saldhigga, waxaana isla goobta ku dhintay duqii degmada feerfeer Soomaaliya Khaliif Garaad Roble iyo gabar ciidanka booliiska ka mid ahayd. waxaa goobta dhaawac fudud uu kasoo gaaray taliyaha saldhigga booliiska beledweyne Maxamed Qoorsheel. dhawaqa qaraxa maanta ka dhacay gudaha saldhigga booliiska beledweyne ayaa waxaa laga maqlay inta badan xaafadaha magaalada beledweyne. v o a ayaa waxay xiriir dhanka telefoonka ah isku dayday mas-uuliyiinta hay-adaha amniga si aan faahfaahin dheeraada uga helno, laakiin nooma suuragelin inaan telefoonka ku helno. qaraxa maanta ka dhacay gudaha saldhigga booliiska beledweyne ayaa waxa uu imanayaa xilli dhowaan magaalada beledweyne laga daahfuray tababar ku saabsan ilaalinta amniga doorashada, kaas oo ay ka qayb galeen saraakiisha booliiska iyo bulshada rayidka beledweyne. xuseen xasan dhaqane, v o a, beledweyne.
iyadoo maanta dunida laga xusayo maalinta cuntada adduunka islamarkaana ay ku beegan tahay 16 Oktoobar ayaa in ka badan 200,000 oo qaxoonti oo ku nool xeryaha qaxoontiga ee dhadhaab ee dalka Kenya ay waajahayaan xaalad cunto yariya. warbixintan waxaa xeryaha qaxoontiga dhadhaab ka soo diray wariyaha v o a Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Yogol.
sanad walba maanta oo kale 16 Oktoobar waxaa dunida laga xusaa maalinta cuntada adduunka. sanadan ayaa waxay ku sugaaday maalintan xilli qaxootiyada ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ay wajahayaan cunto yari aada u baahsan kadib markii la jiray qaar ka mid a raashinkii gargaarka ahay siin jirtay hay-adda w f b, iyadoo qaxootiyaduna horaanba saameyn ku yeeshay cabuqa covid-19. qaxootiyada ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay ku tirsan yihiin raashinka gargaarka ay siiyaan hay-adaha samafalka, gaar ahaan hay-adda w f b. qaar ka mid a qaxootiyada ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo la hadlay v o a ayaa waxay uga warrameen dareenkooda aadan maalintan cuntada adduunka iyo sidoo kale saameynta dhanka cuntoyarida ay xilligan ay wajahayaan.
bismillah, magacaygu waa cabdullaahi cismaan xaaji aadan, waxaana ka mid ahay hogaamiyaasha xerada qaxootiga ifo, gaar ahaan waxaan ahay guddoomiye ku-xigeenka xerada qaxootiga ifo. haddii aan ka hadlo waqti xaadirkan aan ku sugan nahay culaysyada ay xagga raashin la-aantu ay waxaana dareemaynaa raashin yari. Raashinku waagi horeeto raashin nagu filan baan qaadan jiray, 15 bariba mar baan raashin qaadan jiray. Hadda waagaa ka dambe waxaa loo bedelay raashinka in maaragtay 30 bari laga dhigo. 30 bari waxaan muddo qaadanaba hadda waxay tagtay 2 bilood bay tagtay inaan maaragtay hadda aan mar qaadanayno. Arrintaana maaragtay waa arrin culays nagu keenayso xagga raashin yarida. Marka guud ahaan raashin yaridaasi waa mid ma aragtay na taabanaysa. Waxaa ka jirta xariyaha aan deganahay cunto yari. Waxaa jira dad badan oo aan dab shidanin. Haddii shitaana saddexda waqti ee bini'aadanku uu ku kaaftoomi karo, mid ka mid ah ay shitaan oo labada waqti kale aysan dab shidanaynin, maadaama ay tahay maalinta cuntada adduunka. Maanta annaga waxay nooga maalmo nooga duwan maalmihii hore. Waxaana codsanaynaa in raashinka ma aragtay haddii ay suurtagal tahay in loo kordhiyo.
Magacaygu waa Saare Cabdullaahi Axmed. Maadaama maanta ay tahay maalintii cuntada adduunka, runtii qaxootigan hadda wuxuu ku nool yahayba waad ogtihiin waa un raashinka. Raashinkiina haddii la yareeyey qof walba wax garanaya uu garanayaa dhibaatada ka imaan karta. Waxa weeye anagu haddaan dumar nahay siiba waxa weeye waan jikadii baanu ku jirnaa, wax walbaanu garanaynaa. Waxa weeye ilmihii aad bay u saameynaysaa. Waxa weeye hadda qofka bilaaadanka wuxuu ku nool yahayna waa cunto. Cuntadii haddii ka soo qaad meeshii hadda qofkii 2 bilood la siinahay 4 kiilo haddii la siiyo 2 kiilo adigu hadda waa dareemi kartaa ka soo qaad muxuu ku noolaan karaa 2 bilood hadda 2 kiilo qof bilaaadan ma ku noolaan. Marka sida la ajigay waxaan rajaynaynaa kolay anagu qaxooti baan nahay xeryahan dhadhaabad baan ku noolnahay, in badan baanan deganayn. Maadaama in badan aan deganayn waxa weeye dad baan deeq bixiyaal unbaa anagu aan hoos joogno mar walba wax noogu tabarucaya. Marka dadka inay dadkii si u caawinhayaan ay hoos u fiiriyaan baan anagu aan macnaha dareensanahay inay macnaha dadka ayaga ay u baahan yihiin in hoos loo eego. Maadaama
marka sahro maxay tahay saameynta ka dhalatay cunto yarida xilligan ka jirta xiriiraha qaxootiga ee dhandhaab, maadaama maanta dunida looga dabaaldegayo maalinta cuntada adduunka?
Walaahi wax saameynta ka dhalatay waxa weeye waxaad arkaysaa dad iska dawarsanaya, masaakiin ma aha, qaarkood indhala yihiin, qaar curyaamin yihiin. Dadkii adiga laftirkaagii waxaa tahay qof ilmo haysta, ilmahaagii wixii aad ku dhahaysay bal ku hiri had markii lagu yimaado maxaad dareemaysaa? Waxaad dareemaysaa dhibaat. Marka saameynka ee ka dhalatay waxa weeye dawarsigaaba waxa weeye qofkii shalay wixiisa iska imaansan jiray oo 2 bilood macnaha isku ciriirin jiray waxa weeye ma ku simaysto. Waxaa dhici kartaa 15 bari ma inaysa gaarsiin. Marka dhibaatooyin aan soo koobi karin bay macnaha saama ay ku yeelata dadka qaxootiga.
Magacaygu waa Xasan Geedi Samatar, ku nool xariyaha qaxootiga dhadhaab. Maanta waa maalinkii cuntada adduunka. Annaga haddii aanu qaxootinahay waxa weeyaan xagga cuntada dhibaatooyin badan ayaa ka jira. Horaan cunto la qaadan jiray, inkastoo aysan wax nagu filan aysan ahaan jirin, haddana waxa weeyaan cunto yari fara badan ayaa jira. Maalinba maalin ka dambeysa, bilba bisha ka dambeysa waxba la jaraa. Hadda cunto la-aan badan baa jirta, la-aan badan ayaa ka jirta caryaha qaxootiga, taas oo saameyn ku yeelatay dadka danyarta ah oo aanan 2 bilood oo cunto la-aan macnaha badan ay ku soo wajahan tahay aysan gaarsiin karin xilligii loogu talagalay wax la siiyo. Marka dunida waxaanu u sheegaynaa dadka wax bixiya in aysan u dhaamaan qaxootiga, dadka masaakiinta ee danyarta cunto loo raadiyo oo cunto ku filan la siiyo.
Marka maadaama ay maanta caalamka laga xusayo maalinta cuntada adduunka, saameynta cunto yarida ka jirta xiriirahan qaxootiga dhadhaab maxay tahay?
Aad bay u badan tahay. Dad masaakiin oo waxaa jira aanan shaqaysanin, duruufo badan ay haystaan, aan isdabari karin 2 bilood oo loogu talagalay in lagu qaado waxa la isa siiyo. Marka saameyn badan bay ku yeelanaysaa. Dad baa magaalooyin ka tuugsada oo qaxooti ah, dantaana keentay, wax ku filan lama siiyo, ama saliida haata ama cuntada kaleeta ee raashinka ah oo la cunahaa noqod ma gaarsiinaysa xilligii loogu talagalay.
Xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo xilligan ay ku nool yihiin in ka badan 200 oo ku nool qaxooti ah ayaa waxay ku tiirsan yihiin raashinka gargaarka ay siiso hay-adda WFP, iyagoo isha keliya ee dhanka nololeed ee inta badan ee qaxootiyada haystaan ay tahay raashinkan ay ka helaan WFP oo marxalado kala duwan soo maray. Iyadoo dadka qaxootiga horaan raashinka la siin jiray bishii 2 jeer kadib laga dhigay bishii 1 mar, haatana ay qaataan 2 biloodba 1 mar. Tanu ay hay-adda WFP ay u sababaysay caabuqa COVID-19 maadaama dadka ay xilli walba isu imaan karin. Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Gool, VOA, xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab.
markana dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka oo inoo soo jeedinayo Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Dhegeystayaal, maxkamadda caalamiga ah ee ICJ ayaa toddobaadkan go'aan ka gaartay kiiskii dacwadda badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya, iyadoo diiday doodda ugu weyn ee Kenya ee ahayd inuu jiro xad u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya oo la barbar ah xariiqa loolka. Doodda labada dal ayaa ahayd iyada oo Soomaaliya uu mowqifkeedu ahaa in xadaynta lagu saleeyo laynka tooska ah ee ku asteysan xuduudda badda, halka Kenya ay doonaysay in xariiqda lagu saleeyo loolka. Maxkamadda ayaa sameysay xariiq cusub oo ah xuduudbadeed labada dal, sida ka muuqata xariiqda cusub. Inta badan dhulbadeedka ay sheegatay Kenya waa la diiday, waxaana loo xukumay Soomaaliya, hase yeeshee in yar ayaa sidoo kale Kenya laga reebay dhulbadeedka ay sheegatay Soomaaliya oo ka bilaabma kadib 12 mayl xariiqda tooska ah ee ku aadan xuduudda dhulka. Dhulbadeedka la isku haya ayaa dhan 100,000 oo iskuure kilomitir ah. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa aqbashay go'aanka maxkamadda caalamiga cadaaladda ICJ ay toddobaadkan ka gaartay kiiska badda, sida uu sheegay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.
Waxaan u mahadcelinayaa maxkamadda cadaaladda adduunka oo u hilisay sarreynta sharciga. Xukunkani waa astaan aad u qurux badan oo markhaati ka ah hufnaanta iyo daahfurnaanta maxkamadda ICJ. Waxaa bogaadin mudan baarlamaanka 8-aad ee qaatay go'aankii aadka u qaraaraa ee taariikhiga ahaa, kaasoo saldhig u ahaa guusha aynu maanta haysanno. Kadib markii ay ilaaleen heshiiskiis afgaradka ahaa ee Kenya ay mar walba ku andacoonaysay, iyagoo meel mariyay qaraar ay ugu magacdareen dhaxaldhowr, waxaa xusid mudan doorkii sharafka lahaa ee uu qaatay madaxweynihii hore ee dalka, walaalkii Xasan Sheekh Maxamuud, oo bilaabay geedi socodkii cadaaladeed ee lagu difaacayay badda Soomaaliyeed ee ay sheegatay Kenya.
Dhinaca kale, xaakimka Soomaalida ee maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee ICJ, Cabdiqawi Axmed Yuusuf, ayaa isagu maxkamadda ku diiday sida ay u jeexday xariiqa cusub. Sidoo kale waxa uu diiday sigibtirka ay samaysay maxkamadda iyo weliba sida ay u jeexday xariiqa kala qaybiya qaybta EEZ iyo qalfoof qaaradeedka labadaba. Xaakim Cabdiqawi waxa uu ku tilmaamay in tallaabadaasi ay maxkamadda qaaday ay ka leexatay nidaamkii sharciga, isla markaana dib u qaabayn garsoor ay ku samaysay juqraafiga. Dhinaca kale, dowladda Kenya ayaa sheegtay inaysan u hoggaansami doonin go'aanka maxkamadda. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa si kulu cambaareeyey go'aankii maxkamadda ee ahaa in Soomaaliya lagu wareejiyo inta badan badweynta Hindiya, halkaasoo laga yaabo in saliid iyo gaas ay ka buuxaan kadib khilaaf xoogan oo u dhexeeya labada dal. Kenyatta ayaa sheegay in dowladdiisa ay diideyso gebi ahaanba, isla markaana aysan aqoonsanin natiijada ka soo baxday go'aankan oo ay soo saartay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda, taasoo Nairobi siisay qayb yar oo ka mid ah badda lagu murunsan yahay ee xeebta bariga Afrika. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa ku booriyey Nairobi inay u aragto go'aanka maxkamadda fursad ay ku xoojin karto xiriirka labada dal, laakiin Kenyatta ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in xukunkaasi uu yahay mid hal dhinac faa'iido u ah, kaasoo xumayn doona xiriirka labada dal. Garsoorayaasha ayaa si wadajir ah u go'aamiyey inuusan jirin xuduud badeed la isku raacsan yahay, waxayna sameeyeen xuduud cusub oo u dhow tan Soomaaliya ay sheegatay. Haddaba, doodda Kenya ee ah inay diiday go'aanka maxkamadda caalamiga ah ee ICJ, haddii dhul ahaan loo turjumo, maxay Soomaaliya heshay, maxayna Kenya heshay? Su'aashaasi iyo kuwo kale ayaa Haaruun Macruuf u weydiiyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed, oo hogaaminayay wafdigii Soomaaliya ee ku sugnaa magaalada Hague ee dalka Netherland.
Soomaaliya waxay heshay dhulka horta marka ugu horeysa hal qodob aan ogaano, shalay wixii ka horeeyey baddeenu Murambiil ku jirtay. Maanta maxkamadda cadaaladda adduunka oo dunida oo dhan ay aqoonsan tahay, waxa ay qirtay in xuduudda badeed ee ay leeyihiin Soomaaliya iyo Kenya ay maanta caddahay, kuna caddahay equidistant line-ka oo ah kii ay Soomaaliya ay ku doodaysay dhul ahaan. Inta ay bad ahaan noqonayso waa aqlabiyadda wixii lagu murmaayay ilaa 125,000 oo mile square ayaa la xukumay, badankeedana loo xukumay Soomaaliya. Waa run in maxkamaddu ay la timid jurisprudence cusub xagga falaasifada sharciga sida lagu yiraahdo oo habdhaqankii maxkamadda ama traditionkeedii uu ahaa inay raacdo equidistance link, kana waxaa la yiraa equitable shared theory oo ay maxkamaddu in badan ku salayso iyadoo u eegisa equidistance linka ama linka af Soomaaligu waa xadidan yahay oo equidistance iyo sharciga sida loogu turjumo waxa ay u baahan tahay erbixin, laakiin waa ka ay dhaqan ahaan maxkamaddu raacdo ee ay wax ku xukunto iyo qodobada sharci ee ka farcama 74-83 ee sharciga UNCLOS. maxkamaddu taasay raacday ha yeeshee waxaan la inkiri karin in ay aragti cusub, falaasifad cusub oo sunnihii maxkamadda ka duwan oo ku cusub ay keentay, oo wax inkastoo aynu u baahannahay khubarada maabka iyo geofysicska iyo georgigu inay akhriyaan inta ay noqonayso maxaa assessmentka ay maxkamaddu samaysay xariiqu inta yar ee uu waqooyi u leexanaya inta ay tahay waxay ka muuqanaysaa in maxkamaddu garatay bal keeniya in madaxa meel loo geliyo oo ay madaxa meel la gashay, laakiin waa wax yar. taas waa sunno cusub oo ay maxkamaddu keentay, laakiin annagu sidii awal horeba aanu qabnay doodayadu tahay qabnana hadda sharciga adduunka waa ku kalsoonnahay. xukunkaasi cadaalad buu ku dhacay, waa naloo xukumay 100%. kiiska waxaa ku guuleysatay Soomaaliya.
xariiqii Soomaaliya ay jeexday maxkamaddu maysan raacin, meel dhexe ayay ku dhufatay. markaad fiirisana isha unaad ka fiiriso waxa laisdhihi karaa waa loo kala qeybiyay labada wadan. marka sidee bay fasiraadan Soomaaliya ku gaadhay ahayn ee dhulka badan iyadu heshay?
maya Harun, oo sidaa maaha walaalkow, attested line bal u fiirso adigu maabka, waxa weeyaan sketch map number 11, the attested line bay maxkamaddu u bixisay. haddii uu kaa yahayna inta la adjust gareeyay ama ay maxkamaddu sida adjusted line ama adjustment adu marka sharciga looda sharciga lagu turjumayo erbixintaad u samayn lahayd
sigibtir baan anu ugu yeeray.
marka kaa haddaynu sidiisaaba sigibtirka u raamano, wax badan ma aha. 110 mile waxa uu ka noqon karaa 11 mile, 125,000 oo mile squarena waxa uu ka noqon karaa ugu badnaan 12. marka 100,000 iyo dheeraadkii ama 100,000 mile Soomaaliya mar walba dhinaceeda ay raacaysa. Soomaaliya wax yar oo aniga aragtidayda madax meel u gelin ah ayaa ay meeshaas ka muuqda 100%. Soomaaliya ku guuleysatay kiiska wada akhri. hadda kisamariga xukunka oo ilaa 30-40 page iyo maababkii ah talaabo waxaad u arkaysaa doodii Kenya oo mar walba maxkamaddu ay baabisa qaadatayna doodii Soomaaliya, haddii codisenka tahay, hadday heshiisyadii 1927-33 tahay, hadday sharcigii Kenya 79-kii oo aan meesha qaban tahay, hadday sharcigii badaha ee 28-kii tahay, hadday wadahadaladii madaxweyne ku-xigeenadii Soomaaliya xilliga ee tahay iyo doorkan ka lahayd dowladdii kumeelgaarka ahayd 2007-2009 iyo mimooyinkii la islaashay wixii Kenya ay rabtay tahay dowladdii Xasan Sheekh oo gudbisayba hadday tahay iyo wadahadaladii ajandihii doota iyo hadda oo 4 sano iyo barkan u dambeeyey shaqada badankeedu dhacday, mar walba waxaad arkaysaa talaabo Soomaaliya wax kayrul caadiya oo mucjisa ah in ay soo bandhigtay kuna guuleysatay dood aqoon ku dhisan, baaris ku dhisan, tafatiran maxkamadda cadaaladda adduunka iyo indhaha caalamkaba ay keentay. taariikhduna xusi doonto wax wanaagsanna meesha ay waraan uga soo baxay.
kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo uu warramayay Haaruun Macruuf. dhegeystayaal, xubinteenii dhacdooyinka toddobaadka waa nagiinta tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii hambalyada heesaha oo ay si wada jir ay noogu soo jeedin doonaan Caashe Ibraahin Aadan iyo Nuur Xasan Nuur.
Ma'arif tijaliyo, ma'ala waxaana wanaagsan dhegaystayaal, mar kale waa barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale. Toddobaadkan waxaa barnaamijka idinla socodsiinaya anigoo ah Xaashi Ibraahim Aadan iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Nuuro, bal waxaad soo qabataa dhambaalka ugu horreeya toddobaadkan?
dhambaalka ugu horreeya Caasha waa hambalyo aroos, waxaana uu naga soo gaaray dadka kale ah Farduuse Ibraahim iyo Faadime Ibraahim, Anise Ibraahim, Fartuun Ibraahim iyo Cabdulqaadir Ibraahim, Yaasiin Ibraahim iyo xaaskiisa Falastiin Ibraahim, Cabdilcasiis Fantastic iyo hooyo Khadiija Xasan, Falastiin Khaliif Yuusuf Ibraahim Shaahiyow iyo Xasan Manuur, Ugaas Saciid Bashiir iyo Cabdiweli Faarax Barre Suleymaan Xasan Injineerka. Dhammaan asxaabtani waxay tahniyada aroos oo wacan ay hawada u marinayaan arooska iyo aroosada farta iyo faraatiga baa la yidhi haye faraska iyo geenyada. Waa Naciime Xuseen iyo Maxamed Ibraahim oo ku magac dheer Macalimo. Waxa uu arooskoodu ka dhacay xeryaha Dhadhaab, gaar ahaan xerada Dhadhaab Dhagaxley. Ducadu waa dhankiina ay yidhaahdeen waxaanu leenahay Macalimo iyo Naciimo, gurigiina guri nagii, guurkiinana guur khayr, owlaad saalixiin ah Allah idinku arsaaqo, aamiin.
dhambaalkan dhinacayga ugu horeeyana waxau naga soo gaaray aabe Cabdicasiis Yuusuf Gare iyo hooyo Safiyo Cabdulaahi Macalin iyo caruurteeda oo kale ah Cabdinaasir Axmed, Cabdulaahi, Khaalid, Sakariya, Yaasmiin iyo sidoo kale baa la yiri ayeeyo Luul Calasow odaygeeda iyo caruurteeda iyo habaryar Najma Xaaji Geedi iyo odaygeeda iyo caruurteeda iyo sidoo kale Faadumo Jaamic Gaane iyo caruurteeda iyo Eedo Saafi Shire iyo caruurteeda. waxaa dhammaantood iyagoo isku duubanay tahniyada hawada u marinayaan arooska iyo aroosada kale ah baa la yiri Maxamed Cabdulcasiis Yuusuf Gare iyo Farxiye Jaamic Aadan oo ku aqalgalay Kismaayo Soomaaliya. guurkiina waxay leeyihiin hawaaro obad qeyr qabah oo loo ayana midkii lagu kala helalaha ka dhiga basbash iyo barwaaqana waa loogu duceeyey. annaguna waxaan leenahay aamiin
aamiin ayaan ana u raaciyey. heesta ugu horeysa waa heesta aan kala hubsaday iyo fanaanka Cumar Dhuule Cali.
Fanahay habeen iyo inan hiboy kula hawl yaray kula hawl yaray am kala hubsado fanahay habeen iyo inan hiboy kula hawl yaray kula hawl yaray am kala hubsado aan kala hubsado aan kala hubsado kala hubsado ma hay aan kala hubsado ma aan kala hubsado wan hanun sano hilib kaygi halkaad joogtidun baa laga soo helaa halkaad joogtidun baa laga soo helaa markay tahay habeen wan hanun sano hilib kaygi halkaad joogtidun baa laga soo helaa halkaad joogtidun balega soo hela kaman hadali wahadi huse habqan kaygu waan habqan kaygu waan kala hubsado kaman hadali wahadi huse habqan kaygu waan
waxaan filayaa in dhegeystayaal badan ay madax u rufeen heestaasi la yaab kalahayd ee uu ku luqeynayay allahu naxariisto cumar duule cali imbaalladii aad inoo soo dirteen. Haddii aan dib ugu laabanno, waxaan hayaa tahaniyada aroos, waxaana inaga soo gaartay cabdixakiim maxamed macalim iyo maxamed yaasiin ibraahim saciid yaasiin cabdiqaasim iyo maxamuud maxamed yuusuf muhab xasan ibraahim iyo cabdinaasir axmed maxamed iyo zaahira suleymaan zahra suleymaan isaaq mar kale ay soo laabatay cabdisalaam suleymaan iyo maxamed macalim yuusuf iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdisalaam isaaq guurow xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo dad kale oo fara badan waxay hambalyo iyo bogaadin ay u dirayaan wahaab suleymaan isaaq iyo shaakira cabdisalaam cali oo arooskooda iyo meherkoodaba uu ka dhacay maalintii jimcihii aanu soo dhaafnay baa layidhi. Deegaanka qaahira ee gobolka bay ducadu waa xaggiina ayay yidhaahdeen. Waxaan leenahay isku waar ubad kheyr qaba, allah idin kala siiyo, aamiin.
lambaalkana asalaamu calaykum ayaa lagu soo bilaabay bahda v o a gaar ahaan daadiyaasha barnaamijka. Wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Ayaan leenahay marka xigo bay idhaahdeen waa tahniyad meher oo farxad leh oo dadka dirayana ay kala yihiin hee waa hooyo qarad maxamuud muuse iyo macalin cabdi naasir hire iyo abaayo deeqo cismaan daareeto baa la yiri iyo abti axmed maxamed muuse aabisiyaad daahireeto baa la yiri iyo eedo leyla daahireeto iyo eedo deeqa daahireeto waa dhammaan ilmo daahireeto iyo dhammaan baa la yiri asxaab kale fara badan aan lasoo koobi karin oo ay ku jirto sucdi cusmaan daahireeto iyo waxaa la yiri samsam cusmaan daahireeto waxaa dhammaantood iyagoo isku duuban ay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan. cabdicasiis cusmaan daahireeto iyo marwadiisa qaaliga baa la yiri sofiya oo meherkoodu ka dhacay waddanka britain taariikhdu markay ahayd 1 aan ku jirnay oktoobar ee sanadka 2020 waxaan leenahay bay idhaahdeen kala hela ubad kheyr qaba oo dalkooda dadkooda iyo diintooda anfaca annaguna waxaan leenahay aamiin. heesta labaad ee barnaamijka dhegeystayaashaan usoo qabanaynana waa heesta ammaantaada axmed mooge iyo xalima khaliif magool codadkooda.
Mahan ku ida hada baxa beeraha doonkii adduunkay sidii u baxa beeraha doonkii adduunkay
soo bilaabaya asalaamu calaykum. Marka horeba la yiri waxaan salaamaynaa bahda v o a soomaali, gaar ahaan baa la yiri daadihiyaasha barnaamijka waan idinka guddoonay. Marka xiga bay yiraahdeen annagoo kale ah, bay yiraahdeen dadka ay ugu horeyso hooyo dhuuxo aadan jeelle oo ay ku xigto hooyo shooco jaamac xirse iyo dad kaloo badan oo kale ah, faadumo sheekh aadan, aamine sheekh aadan, cabdulaahi dubad sharmaarke iyo wariye cumar cali xarbi baa la yiri, iyo rabiic sheekh daahir cali, xuseen cabdisamed guud cad, iyo ciise axmed aadan wuxuu ku magac dheer yahay ciise faroto, iyo dad kaloo aad u badan baa la yiri oon lasoo koobi karin. Waxaa iyagoo isku duuban meelo kala duwana jooga daafaha caalamka ay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan. Cabdisalaan sheekh aadan guure iyo aamina cali xujaale oo wiil ugu dhashay magaalada Columbus ee gobolka Ohio, taariikhdu markay ahayd 9kii bishaanu soo dhaafnay 2020, wiilkaas waxaa loo baxshabe la yiri Xudayfa Cabdisalaan Sheekh Aadan. Waxay leeyihiin soo weyna wa noqo kii dal dad iyo diinba wax wanaagsan u taraa. Anagu waxaan leenahay aamiin.
Haatan waxaa noo baaqaya gudoomiyaha dhalinyarada degmada Galdogob Yuusuf Balayax iyo gudoomiye ku-xigeenka Cumar Saciid Maxamed Biixi, Cabdisalaamka Jooje iyo Abwaana Cabdiraxmaan, Abshir Aamir Dawriye iyo Abshir Dawariye, Yuusuf Cabdikaamil iyo Muumin Jaamac Ciise Jamaal Dejiye, Kulmiye Cabdulaahi Aadan, Cabdisalaan Ibraahim Marxaba Qaaji iyo Afrika Afe Qaaje, Naciima Axmed Cali iyo Caaisha Axmed Cali, Sabriin Maxamuud Maxamed, Ikraam Bashiir, dhammaan ardayda iskuulka Caynu Shamsi Primary and Secondary School iyo dhammaan ururka dhallinyarada degmada Galdogob. Waxa ay tahniyad dhalasho ay hawada u marinayaan Maxamed Jaamac Ciise MJ iyo Sacadiya Maxamed Cabdigiir oo ay gabar ugu dhalatay isbitaalka guud ee degmada Galdogob 14-kii bishii Oktoobar maalin Khamiis ah. Waxaanu leenahay gabadhaas ha noqoto tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin caasha haasihii haddii aan dib ugu laabanno waxaan dhegeystayaasha u hayaa nacabka derbiyada ha jiro waxaa ku luqaynaya najma nashaad iyo xariir axmed
bamba maniga ka yeesha maana dumar kale u heesa ducdaada macaan ka baada
hagaag haatanna taaniyadihii aad inoo soo dirteen haddii aan dib ugu laabanno awowe xasan cabdinuur bile iyo qoyskiisa ayaa lagu bilaabay dhambaalkan waxaa kaloo ku jira awowe maxad cabdinuur bile iyo qoyskiisa awowe cabaase cabdinuur bile iyo qoyskiisa ayay xamdi cabdinuur bile iyo qoyskeeda iyo ayay israad jibriil iyo qoyskeeda ayay faadumo cabdinuur bile iyo qoyskeeda iyo dhammaan qoyska reer faarax cigaal xirsi oo isku duuban wixii hambalay dhalasho oo farxad leh ay gaarsiinayaan cabdishaakir maxamuud faarax iyo marwadiisa qadra cabdulaahi axmed oo uu wiilkoodii curadka ahaa ugu dhashay tuulada qaydarabadda oo ka tirsan degmada gaashaamo ee dhulka ismaamulka soomaalida ethoobiya waxaanu leenahay ubadkaasi allaha ka dhiga kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin
dhabaalkana waa dhalasho dadka dirayana waxaa ugu horeeya cabdi barkhad leh cabdi suldaanka baa la yiri iyo deeh axmed hubeeye iyo nimco axmed hubeeye iyo nuur axmed hubeeye iyo maxamuud axmed hubeeye iyo saxane axmed hubeeye iyo maxamed weli jirdhiin baa la yiri iyo maxamuud cabdisamed iyo hani cabdicasiis hani soomaali bay ku magac dheer tahay dhammaan dadkan oo iyagoo isku duuban waxay hambaliyo dhalasho hawada u marinayaan waxaa la yiri tariiga axmed hubeeye iyo saygeeda cabdulqaadir maxamed iidle oo wiil ugu dhashay magaalada jigjiga wiilkaas waxaa loo bixiyey baa la yiri samater cabdulqaadir waxaan leenahay bay yidhaahdeen kii diwaatay kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca allah ka dhiga bay leeyihin annaguna waxaan leenahay aamiin
aamiin ayaan inuu raaciyo caasha dhambaalka dhankayga ugu dambeeya waa hambalyo meher waxaana inaga soo gaartay cabdirashiid axmed nuur iyo nadiir sheekh axmed nuur maxamed dayib sheekh axmed nuur iyo mahad hubeeye cabdulaahi ashir mukhtaar cabdulaahi iyo cabdulaahi axmed mataan maxamed nuur hooye iyo maxamed axmed kaad sade cabdiqaadir macalin daahir iyo maxamed cabdi xuseen garaad cambe xasan iyo cabdulaahi kaafi umu xatiim iyo cismaan cabdulaahi xamde maxamed cabdulaahi iyo abwaan cabdiraxmaan darajo axmed yesbos iyo cabdifataax xaaji bashiir waxaa kaloo ku jira sacade sheekh cumar iyo gaagaale axmed zuum nasri sarifle iyo khadar jamaal bashiir cabdulaahi iyo dalmar cabdi sheekh anfac cabdalle iyo cali diiriyo kuulow habane maxamed xaadi iyo daahir axmed geedi maxamed cabdulaahi israad dhammaan dadkaas oo isku duuban oo dunida daafaheedana kala jooga waxa ay hambalyo i bogaadin hawada u marinayaan nuur sheekh maxamed iyo marwadiisa aamine sheekh rashiid oo meherkooda uu ka dhacay magaalada raaso ee gobolka afdheer waxaanu leenahay wadajira oo nabad ku waara ay yidhaahdeen annaguna waxaan leenahay guurkana soo dedejiya gurigiinana guri nabad leh owlaad baan riyaal ahna allah idinku arsaaqo aamiin
warqad dalasho ayaa markana gacantayda kusoo dhacday waxaa dadka dirayana ugu horeysa ayaad maxamed aadan isaaq waa laga buuxaa muhaab ku jira maxamed aadan isaaq iyo hooyo alza cabdi kariim iyo hooyo sahra cabdikariim iyo hooyo khayra cabdikariim iyo sidoo kale sahra sirdhaas muxyiddiin iyo ruqyo sheekh maxamuud cabdirasaaq axmed iyo hooyo umayma cabdi kariin baa la yiri iyo sheekh cabdi rasaaq axmed dhammaan dadkani iyagoo isku duuban waxay tahniyad iyo bogaadin hawada u marinayaan siraad muumin macalin iyo sumayda cabdi raxiin oo wiil ugu dhashay magaalada baydhabo jannaay gaarahan baa la yiri xaafada toofiiq wiilkaasi waxaa loo bixiyey maxamed sirdhaas muxyiddiin macalin waxaan leenahay bay yidhaahdeen kusoo dhawow dunidan oo noqo kii anfaca dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa annaguna waxaan leenahay aamiin heesta ugu dambeysa ee barnaamijka dhegeystayaashaan usoo qabanaynana waa heestaal ku dhageedu yahay alla barasho iyo codka fanaanka saalax qaasim maajid
heestaasi ayaan ugu dambaysa dhegeystayaal barnaamijkeenna hambalyada iyo heesaha ee toddobaadka waxaa idinla socodsiinaya caashi ibraahim aadan caashahiid iyo aniga oo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aniguba baryaha qaar bulshada iyo sahankaba watan budulka marin jiray aniguba baryaha qaar watan badiya wabi uraha kalali jiray aniguba baryaha qaar bulshada iyo sahankaba watan budulka marin jiray wasabixi soo bixise cashaqan biyo on dedankayga kaba jaray aniga ugu siili wasabixisobixise cashaqan biyo on dedankayga kaba jaray aniga ugu siili bariidaduna waasade ruux bukaanka kugu nacay adoo baahan ka tegay bariidaduna waasade ruux bukaanka kugu nacay adoo baahan ka tegay samo sama kuma banaane
alla barasho barasho wacanaa biwa adunyoy howlahaagu badanaa codkaasi saalax qaasim naaji ayaana dhegaystayaal oo weliba u dambeeyey barnaamijkeenii hambalyada heesaa aynu intaasi kaga soo gudubno gebagabadii idaacadda galabta iyo wararka v o a ayaanu maraynaaye qodob iyo labo ka mid a wararkii adduunka aynu dib u eegno. Wararka ka imanaya magaalada beledweyne ayaa sheegaya in galabta uu qarax ka dhacay magaaladaasi. Ugu yaraana laba qof ayaa ku dhintay, saddex kalena way ku dhaawacmeen qaraxaasi oo ay sababtay amiino ka qaraxday gudaha saldhigga booliiska ee beledweyne. sida ay v o a u sheegeen mas-uuliyiinta goobta gaadhay oo codsaday inaan magacooda la sheegin, waxaa dadka ku dhintay qaraxa ka mida duqii degmada feerfeer ee soomaaliya khaliifa giraad roble iyo weliba gabadh ka tirsan ciidamada booliiska. waxaa sidoo kale la sheegay in qaraxaasi ay ku dhaawacmeen dad uu ka mid yahay taliyaha saldhigga booliiska beledweyne maxamed qorsheel. v o a waxay xidhiidhay dhanka telefoonka isku dayday inay la samayso mas-uuliyiinta hay-adaha amniga si aan faahfaahina dheeraada uga helno qaracan, hase yeeshee nooma aanay suurtagelin inaanu ku helno khadka telefoonka. ilaa iyo haddana ma jirto cid sheegatay qaraxan, inkastoo weerarada noocan ay inta badan geystaan ururka al-shabaab. wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Britain ayaa amar ku bixisay in si deg deg ah dib u eegis loogu sameeyo hanaanka ilaalinta xildhibaanada dalkaasi, kadib markii jimcihii la dilay David Ames oo ahaa xubin ka mid ah baarlamaanka dalkaasi, kaasoo dhowr jeer uu toori geliyey qof looga shakisan yahay inuu fulinayo weerar argagixiso, xilligaas oo xildhibaanku dadka soo doortay kula kulmayay bariga magaalada London. ama ee soo ahaa 96 jir ayaa xildhibaankii labaad ee ka tirsan baarlamaanka Britain ee la dilo 5 sano gudahood, iyadoo dalkiisuna amaan idhaahda dilkiisuna uu guud ahaanba dalkaasi ka dhaliyey amaba ka kiciyey argagaxyo cabsi, halka siyaasiyiin kala duwana ay ku almaaha ku ammaaneen inuu ahaa qof shaqo badan oo inuu wasiir noqdo ka door biday in uu diiradda saaro baahiyaha dadka soo doortay. dhegeystayaal, haatanna gabagabadii idaacadda aynu maraynaa inu mar kale ku noqono dhinacii kaalmaha heesaha, islamarkaana ay wada dhegaysanno heesta baydhaba iyo weliba codka cawaal aadan. si baydhabo iyo waliba codka xawaal aadana dhegeystayaal, wuxuu ugu dambeeyey idaacadda galabta iyo wararka v o a oo halkan idinkala socodsiinaya anigoo cabdixakiin shuruuca tan iyo kulantidambe waxaan idan leenahay sidaa iyo nabadgelyo.